Подкаст «Чому їй не байдуже?»
Всім привіт! Мене звати Оксана Павленко, я головна редакторка «Дівочі медіа» і авторка подкасту «Чому їй не байдуже?». І сьогодні ми починаємо наш третій сезон, і велика новина, нарешті нас можна і дивитися, а не тільки слухати на всіх платформах. Не буду довгий робити початок, представлю нашу гостю, мою гостю сьогоднішню, це Анна Новосад, колишня міністерка освіти і співзасновниця фонду «Save It». Привіт.
Привіт, Оксана.
Дякую тобі, що прийшла. Хотіла, знаєш, тебе запитати, як у тебе справи сьогодні? Почати з чогось такого хорошого, я сподіваюся.
Слухай, ну сьогодні все значно краще. Раз ми вже говоримо так, та якось ми приватно. Я думаю, це те, там, що турбує дуже багатьох. Я останні там кілька років борюся зі своєю тривожністю, і яка має наслідки для мого здоров'я. Тому дні, коли я просто висипаюся, та це хороші дні. І сьогодні такий день, тому сьогодні все добре.
Слухай, я тебе з приводу тривожності дуже добре розумію. Наталі, хотіла почати з хорошого, але не дуже хороше вийде. Насправді, коли я готувалася до нашої розмови і планувала говорити про відновлення України, відновлення освіти, відновлення шкіл, я відчула себе дуже пригнічено через те, що я зрозуміла, що ми не можемо говорити з тобою про якесь відновлення, побудови, не знаю, там лабораторії, запуски нових програм, що ми первинно зараз говоримо про відновлення доступу до освіти в усіх регіонах України, в постраждалих регіонах України, вибач. І наскільки я розумію, саме ваш фонд, він був заснований як відповідь на цей виклик. Чи я права? Розкажи, будь ласка, як ви починали?
Ми почали Save Ed. Спершу це була загалом ініціатива, яка не мала ні назви. Це було просто, як і для багатьох українців, українок, така відповідь на питання, треба щось робити. І, власне, ми з моєю колегою, яка є також співзасновницею фонду Анною Пуцевою, десь так поставили собі це питання у квітні. Це був час, коли, як всі знають, звільнили північ. Всі ми пригадуємо, в якому ми всі були стані після Бучі, Ірпіня, і тоді, наприклад, також стало очевидно, наскільки Росія прицільно нищить освіту. Та? Коли Збройні сили витіснили російські війська з Чернігівщини, стало, наприклад, очевидним, що в Чернігові дуже прицільно побиті саме школи, так? Тому що по них цілилися росіяни, не тільки в місті Чернігові, по всій області, і на Київщині також були повсемісно спалені, підірвані, розстріляні школи від Богданівки до Бородянки, від Макарова до Красятичів. Андріївка, багато-багато інших населених пунктів. І, власне, от ми собі задали з питанням, що ми можемо в цій ситуації зробити. І, звичайно, станом на зараз Save Ed – це там великий фонд, ми працюємо в 70 громадах, ми маємо великі обсяги залучених коштів, у нас працює там більше 50 людей.
Це за 2 роки?
Ну, фактично менше, ніж за 2 роки, бо ми юридично заснувалися в липні 22-го. Ось, але на той момент це була просто ініціатива 2 людей щось робити, і першим містом, власне, якому ми хотіли допомогти, був саме Чернігів, так, який росіяни так і благо не змогли взяти. Оце місто було там місяць так в оточенні, власне, прицільно розстрілювалися в тому числі школи, де жили цивільні. 2 школи в Чернігові просто знесли фактично під фундамент авіабомбами. Ось, і перше, що ми зробили, нам вдалося отримати кошти від фінського посольства. Ми з ними багато працювали в міністерстві, і була така певна довіра. І фінське посольство профінансувало, дали невеличкі кошти, але це була дуже цінна допомога на таку, те, що я називаю, не дуже сексі потреби. Таке мало хто фінансував, але вони погодились. Це було проведення технічної оцінки всіх побитих шкіл. В Чернігові їх було 27, не з 34. Тобто це величезна кількість. Звісно, в різної мірою вони були пошкоджені, але все ж. І відповідно до законодавства українського, аби щось відновлювати, в тебе, як засновника школи, міської ради чи сільської ради, має бути це обстеження, а це означає, що мають працювати фахівці, інженери, архітектори і так далі. далі, так далі, це гроші. Та? Так, в середньому одна, один об'єкт коштував десь 3 тисячі євро. Ось, і ми, власне, профінансували і провели таку оцінку всього пошкодженого, мали по кожній школі технічні звіти, кошториси, аби там міська рада далі могла вже, власне, планувати це відновлення, коли місто оговталося. І от, маючи всю цю таку інфу на руках, ми такі подумали, ну, гаразд, що далі з цим робити? Та, от у нас є інформація про те, як і що потрібно відновлювати, скільки орієнтовно це коштує. Ну, давай будемо пробувати шукати кошти на, власне, там, відновлення хоч якихось шкіл. І, власне, так з'явилася ідея робити такий собі, знаєш, повернись живим в освіті, рейзити на відновлення доступу до освіти. І вже в липні, тобто в квітні це все в нас почалося, вже в липні ми зареєстрували фонд, директоркою фонду є Оленка Сваренчук, в нас почала формуватися команда, і паралельно ми також запустили трек роботи, який зараз у фонді є найбільшим. Найбільшим з точки зору мережі – це наші так звані вулики. Це такі освітні центри, освітні простори, які виникли як ідея у мене спершу як така спроба щось придумати для прихистків. Бо паралельно, коли це був там березень, квітень,
для прихистків,
тобто дожили ВПО, та, і пригадуєте, всі пригадують березень, кінець лютого, та скільки людей просто сотнями тисяч виїздили на захід і жили будь-де, від там спортзалів до якихось будинків культури і таке інше. І я пригадую, мій колега Володимир Бородянський з своїми колегами на той момент вони профінансували, орендували за власні кошти, профінансували створення великого прихистку у Львові. І я на той момент ще працювала з посольством Канади, ми їм допомагали там закупити матраси, подушки, ліжка і так далі, так далі. І я на це все подивилася, і я така думаю, ну, тут буде жити, тут буде жити, а в інших вже живуть, та, там тисячі жінок з дітьми. Ну, це збожеволіти можна, та, не мати нічого, мати ось це одне ліжко, якусь там, якийсь там столик, дітей, і треба кудись дітей дівати. Да, та.
Розвивати.
Та. І чому б не зробити якісь там освітні такі куточки, осередки в цих прихистках? І з одним з партнерів ми почали цю розмову, щоб такі якісь речі фінансувати. І от поки я знайшла перші гроші, благо Збройні Сили вже звільнили північ. І вже на той момент у нас починався SafeEd, ми почали робити оці освітні центри вже не в прихистках, а в звільнених громадах. Це були перше, була Богданівка, це останнє окуповане село.
Вибирати по... якесь приміщення, яке не є школою.
Або школа, або не школа, що нам дасть місцева влада. І ми їх облаштовуємо як такі, ну, невеликі, залежно від квадратури, яку нам дадуть. Це може бути в Богданівці, це був повністю весь будинок культури, ми обладнали, це там десь 400 квадратів. Зараз це повноцінна тимчасова маленька школа, зароблена нами. В Бородянці нам дали там два класи, які ми переобладнали. А на той момент в Бородянці, в Бородянській школі, в єдиній школі, там було, туди втисли дві школи, бо іншу спалили. Сільраду, пошту,
все
прокуратуру,
в один
все в один. Та, і тому фактично наш вулик, це було єдине таке обладнане місце для освіти. Словом, це така швидка освітня допомога, як я це називаю, яку ми як фонд почали розвивати. І це ці простори, це ми їх ремонтуємо повністю. Облаштовуємо всім необхідним меблі, вся техніка, там 20 або більше комп'ютерів, 20 або більше планшетів, аудіо, все-все-все, проектори, обов'язково сучасні українські книги, ну або там не сучасні, але це класні українські переклади, або українська класика.
Це
вся дидактика, та, це вся дидактика, і що головне, ми наймаємо тютерів, їх готуємо, онбордимо, даємо їм програму і оплачуємо їхню роботу, щоб вони працювали з дітьми, і зараз у нас таких вуликів 64 в 5 областях, в тих громадах, які постраждали. Словом, ось це така довга відповідь на твоє питання, як починався SafeEd, та як і для багатьох він почався з питання, що я можу зробити, що я можу зробити з тими колегами, які поряд.
Зараз ви працюєте із обладнанням укриттів, школ в укриттях. В яких регіонах це зараз відбувається? І загалом школи в укриттях – це краще, ніж, наприклад, онлайн-освіта? Чи корелюється це якось? Тому що, наскільки я розумію, важливо і змішано мати зараз освіту, але все-таки офлайн важливіше, і тоді ми маємо лише школи в укриттях. Як ти працюєш?
Ти знаєш, мені здається, щоб відповісти на це питання, важливо просто для слухачів, можливо, це для багатьох очевидно, але для багатьох може і ні, що Росія дуже свідомо і дуже цинічно, і я впевнена, дуже сплановано нищить саме освіту, бо для них це очевидний. Вони це робили не тільки в цю війну, та вони це робили всі попередні там 300 плюс років нашої окупації в різних формах. І тому вони чудово знають, що таке освіта, і тому вони, коли там захоплюють та якісь території на півдні чи сході, одна з перших речей, яка робиться, це спалюються українські книги, та забороняється викладання, забороняється літера Ї і так далі. Тому це все системна історія, і на сьогодні Росія знищила вже кожну десяту школу, і виключно через Росію сьогодні, от цей навчальний рік сидить виключно в онлайні 2 мільйони українських учнів. Це в онлайні, повністю онлайн і змішано. Це половина. Це рівно половина дітей шкільного віку сидить вдома. І означає, що вони не мають жодної соціалізації, можливості бути разом. Якщо вдуматися, у нас 4 роки, є діти, які 4 роки ніколи не ходили
не
в школу.
Не ходили з першого класу.
Тобто це ростуть абсолютно не соціалізовані, не підготовлені до життя в суспільстві діти, які ніколи могли не бачити один одного, не бачити вчителів. Це страшно, бо це не навіть не про академічні знання, що вони там щось не будуть знати. Це про можливість, знаєте, бути взагалі членом суспільства. Ось, тому наша мета в фонді – це, власне, відновлювати доступ. І ми це робимо в дуже різний спосіб, залежно від того, що можливо в тій чи іншій громаді. Зараз ми працюємо вже в 5 регіонах. Ми починали з Київщини, Чернігівщини. Зараз останні 1.5 роки, рік, додалася Миколаївщина, це найбільший наш регіон присутності зараз, Харківщина і Дніпропетровська область. І, важливо, ми працюємо не в тилових громадах, а переважно це в тилових лише в Дніпропетровській області, тому що там багато ВПО і там дуже потрібна допомога з освітніми втратами. А так це громади, які або були в окупації, або дуже сильно обстріляні, побиті. Наприклад, на Харківщині ми працюємо в Ізюмі, ми працюємо в Балаклії, в Печенігах, в Мерефі, в Дергачах. Це все ті частини тих громад, які собою тримали фронт, та коли був наступ. І ми робимо ось ці освітні центри. Наприклад, на Харківщині вони всі в підвалах. І це повсюдно. На Харківщині Ізюм, Балаклія, Печеніги, Старий Салтів, Мерефа, Дергачі. Це все єдині простори, де діти там можуть навчати, можуть бачитись офлайн, та? Можуть мати якісь активності офлайн. Я нещодавно була в Ізюмі, кілька тижнів тому, і я, чесно, була в шоці. Ну, перш за все, це дуже моторошно. Моторошне, на жаль, поки що місце, воно звільнене, воно вільне, але ти приїздиш ввечері, і там немає світла, наприклад, або світломаскування. Це абсолютно темінь. Ти розумієш, що тут відбувалися там масові розстріли, масові поховання. Але там 3000 дітей. 3000 дітей шкільного віку. Я була в шоці, чесно кажучи. І ми їдемо до нашого цього центру, і по всьому місту ми приїздимо, і це фактично одне з небагатьох місць, де є світло в підвалі. Та? Школа холоднюча, це вулик в школі, в укритті. Школа сама холоднюча, тому що вона 2 роки вже не опалювалась, тому що вона не працює. Але працює укриття, воно повністю обладнане, там кілька місяців тому Жадан робив для дітвори свій концерт. І ось це таке рішення для тих громад, де можливе навчання лише під землею. Або, наприклад, ми працюємо в такий же спосіб у прикордонні Білорусі і Росії на Чернігівщині. Це Городня, Рібки, Любач, Семенівка. Ще ряд громад, які під кордоном вони не обстрілюються, окрім Семенівки, вона інколи обстрілюється з Арти. А всі інші, плюс-мінус зараз це якось тихо. Ось, але все одно вони під кордоном і ніхто не знає. Тому для них мати облаштоване укриття і мати можливість там бути, це прямо маст. Це те, що ми робимо багато, де ми відновлюємо школи з нуля. Багато де робимо тимчасові школи, це перш за все на Миколаївщині, бо там...
Тимчасові школи – це щось інше? Це модульні
школи,
будинки?
Модульні будинки ми зараз починаємо. Ось навесні в нас вже відібрані... 7 перших локацій. Це буде Апостолово, це Дніпропетровська область. Це таке трагічне для освіти міста. Це велике містечко, це центр громади. В липні 22-го там русня за 20 хвилин вночі знищили ракетним обстрілом всі 4 школи. Тобто це, там зараз 3600 дітей, там немає нічого. Вони просто одним ударом знесли все. Це були сучасні, нові, нещодавно відновлені школи. І там ми будемо ставити модульну школу за підтримкою USAID та IREX. Але вона все одно там охопить, ну, 450 дітей. Ну, в дві зміни будуть ходити, окей.
Ну, і модульна школа, це все одно не є безпечним місцем.
Тобто... Ну, це виключно біля укриттів може бути. Біля. Так, тобто, угу. Така умова, щоб поряд було укриття, і тоді ми це будемо ставити. І також в Апостолово будемо робити таку тимчасову школу в будинку культури. Словом, ми окрім модульних, ще шукаємо якісь приміщення, які дасть нам громада, аби облаштувати там освітній простір. Наприклад, є таке селище Первомайське, не плутати з Первомайськом, це велике тилове благомісто. Первомайське, Миколаївська область, було 9 місяців на лінії боїв, коли намагалися росіяни взяти Миколаїв. І ну, воно відсотків так на 80 знищено. Там Medical Corps відновили амбулаторії, фасад тільки, і частину крила амбулаторію, інша частина не відновлена, така вся побита, і місцева адміністрація військова дала нам можливість в цьому крилі почати робити таку тимчасову школу. Богданівка, яку я згадувала, також це під Києвом, там школа спалена, садок підірваний, садок зараз от починає відбудовувати Кока-Кола, коли відновлять школу, гадки немає, поки що якось воно не рухається. І там ми переобладнали будинок культури, такий доволі великий, в школу. Ось такий спосіб. Але ти питала також про укриття. Угу. Знаєш, багато де, та ж Харківщина, прикордоння, частинка Миколаївщини, навчання під землею – це єдина можливість. І тому так важливо робути не просто ці якісь там укриття, де треба пересидіти.
Я якраз про це хотіла спитати, тому що укриття, ну як ми зараз розуміємо, це просто місце, куди ти можеш спуститися на час тривоги. А школа під землею – це вже зовсім інший рівень.
Так. І, ну, але це єдиний варіант. Тому, знаєш, коли живеш в Києві в нинішніх умовах, то, звісно, укриття має одну функцію, та? Посидіти під час тривоги. Коли ти живеш в Тергачах на Харківщині, то це твій єдиний варіант хоч якось соціалізуватися. Або, наприклад, якщо школи знищені. Наприклад, ми працюємо в Снігурівці, це колишнім адмінустроєм, так, районний центр. Зараз центр громади Снігурівка. Це єдиний районний центр, який був захоплений росіянами на Миколаївській області. Звільнили в листопаді 22-го, так. І там всі школи, крім однієї, зруйновані. Не останню, а велику нову вони знесли на минулий Великдень, на світанку. І оця школа, яка вціліла, донедавна вона стояла просто без вікон. Нам допомогла Литва, вони надали 500 квадратних метрів новесеньких вікон, це десь там 200 тисяч євро, напевно, вони виготовили, прорвали польську блокаду, привезли, встановили. І це нам допомогло запустити наш центр в укритті. А там величезне таке ПРУ на 2000 квадратних метрів. ПРУ – це протирадіаційне укриття. Воно побудовано вже після Чорнобиля, тому воно має там 3-метрові стелі. Ну, це реально повноцінна підземна школа. І для цих дітей Снігурівки, їх там 1300 зараз, якщо я не помиляюсь, це ось все, що вони мають. І тому, так, це абсолютно підземна школа, і будувати їх треба.
Слухай, я думала про те, що це таке технічне забезпечення взагалі якогось освітнього процесу, але я читала твоє інтерв'ю, де ти казала таку річ, що у нас і так стан освіти був, ну, що ми будемо через роки вважати, що стан освіти той, який у нас був до початку повномасштабного вторгнення, хорошим, а ми знаємо, що у нас були проблеми в освіті, не будемо цього приховувати. Чи можна зараз щось робити, щоб підтримати освіту? Ну, тому що мені здається, що ми матимемо покоління, яке не буде вміти рахувати, не знаю, читати. Це не прям так критично, але знову ж таки ви робили дослідження, тож хотіла пізніше про нього спитати. І там в вступі про те, що оці перерви в навчанні через закриття шкіл, вони є критичними для майбутнього. Тобто ми це можемо відчути, це не ми вже, через 100 років, як це може там на економіку країни вплинути. Так от, моє питання з довгим вступом, з усіма всіма можливими відсилками до всіх досліджень. Що зараз можна зробити, щоб підтримати сам рівень освіти? Окрім, не знаю, технічного забезпечення, що ще можна робити, я не знаю, і державі, і там освітянам, і фондам?
Перш за все, потрібно зрозуміти і відповідний спосіб діяти, зрозуміти, що у нас не те, що регіони, у нас навіть населені пункти в межах однієї громади в дуже різних ситуаціях, і те, як їм можна допомогти, воно теж дуже, дуже різне, так? Тому що десь, як на Київщині, можна відбудовувати з нуля школу. Слово, кілька днів тому була в Бородянці, ми співпрацюємо просто також з Литвою, Литва відбудувала першу школу, це Бородянський ліцей номер 1, і вони побудували перше укриття з нуля. На Київщині це можливо. Очевидно, що на Харківщині про це мови бути не може. Про це, скоріш за все, поки ще зарано говорити на Миколаївщині, в тих звільнених громадах, або які вже не обстрілюються, бо там це все маленькі школи. Вони в кожній громаді знищені до однієї, і це просто величезні ресурси, яких зараз немає, відповідно, для них треба якісь інші швидші рішення. І ось оце все створює таку картату картинку, де потрібно зрозуміти, кому в який спосіб ми допомагаємо і хто береться за що. Що робить держава, що держава адвокує партнерам, на що можуть рейзити фонди. І до слова, ми в фонді для себе обрали, от, власне, фокус на швидших, гнучкіших рішеннях.
Як ти сказала, швидка допомога.
Так, швидка допомога, швидша допомога, хоча вона не дешева. Та? Модульні школи, які ми будемо робити, це одна 450 тисяч доларів. Тобто це не дешево.
Досі це звучить як фантастика. Ну, чесно, там, типу, модульна школа, як це будиночок, мені прям цікаво подивитися.
Але він буде так, він буде всім обладнаний, забезпечений, буде допомога вчителям. І це не дешево, ну, це майже півмільйона доларів одна. Та? Тобто це не дешево, але ось школа в Бородянці, яку відбудувала Литва, це 8 мільйонів. У нас, як у фонду, таких коштів наразі немає, і загалом ось це велике відновлення, воно, скоріш за державою, та, яка залучає ці великі кошти. Тому ось це перше, що потрібно, про що потрібно домовитися всім гравцям в цьому процесі. А друге, все-таки ми в ситуації, коли ресурсів дуже мало, ну, кажу якусь очевидність, і потрібно теж пріоритизувати, кому ми допомагаємо в першу чергу, виходячи з якогось пункту вище. Та? В моєму світі, перш за все, треба допомагати тим, хто не може допомогти собі сам і кому зараз найважче. І це ось ті 2 мільйони дітей, які сидять або в онлайні, або в змішаному форматі через різні причини. Або вони в прикордонні, або вони в прифронтових зонах, або в них взагалі шкіл нема, бо їх русня знищила, або в них немає укриттів, або ще щось, або в них все вкрали, наприклад, да, росіяни після окупації. І ось кого ми пріоритизуємо, це важливе питання. І я абсолютно щиро переконана, що нам, знаєш, зарано говорити про те, як наш космічний корабель освіти буде якось там рухатися новими просторами надзвичайної якості. На жаль, ми дійсно в ситуації, коли нам треба хоча б статус-кво зберегти. І це перш за все про те, щоб дати дітям доступ хоча б до якогось офлайну, хоча б до якоїсь соціалізації, взаємодії. І друге, це як забезпечити їм умови для подолання ось цих освітніх втрат, які створюються. І ще одна, знаєш, така освіта, це ж не просто це коли ти там приходиш в будиночок під назвою школа, і ти
і
там
вчиш
таблицю, да, множення, чи ти там префікси-суфікси вивчаєш. Це про абсолютно також якісь м'які навички, та, і вони не можуть формуватися в Zoom. Але це також про психологічну підтримку. Ось ти згадувала дослідження, яке ми робили, коротко просто скажу.
Так,
одна
дуже цікаво,
з речей,
я читала,
яка, ну, і це не одразу те, про що думають, коли говорять про освіту. А у нас надзвичайно поганий психологічний стан учнів. Ми опитували учнів старших класів. Щонайменше на третину більше учнів вважають, що вони в пригніченому тривожному стані, аніж вважають їхні батьки. Ми запитали і батьків, і учнів, чи ви відчували протягом останнього тижня позитивні емоції, там радість, оптимізм, задоволеність і так далі. 51% батьків сказали про своїх дітей так, вони це відчували. І лише 37% учнів сказали те саме. 26% наших підлітків чітко сказали, що вони хочуть виїхати з України. І ще 20 сказали, що вони не знають, але, скоріш за все, як кажуть соціологи, це соціально схвальна відповідь. І це, я абсолютно переконана, що це також наслідок того, що у них просто немає нічого, крім як сидіти вдома. Та? Тому це теж така довга відповідь на твоє питання, що ми можемо зробити. Це максимально, знаєш, в гнучкий креативний спосіб давати дітям доступ до ось цих різних освітніх активностей. І не треба мислити категоріями, що нам, ну, от в якийсь незрозумілий спосіб треба просто повернути те саме навчання, яке було до вторгнення. Ні, це може бути позашкілля, це можуть бути якісь гуртки. Та все, що можна робити в такий швидший спосіб, воно точно має свої результати.
Тобто це навіть не стільки про освіту, скільки про активність,
так,
щоб
так.
А ви працюєте з дітьми, ну, так. З підлітками, не знаю, як можна підлітків називати дітьми, вони можуть ображатися. А ви їм даєте ще щось, окрім технічного забезпечення, там якісь,
я не хочу
назвати освіту розвагами.
А це нормально, ну, розважатися, це нормально, це підтримує наш ментальний стан, ну, це абсолютно нормально, ну, ми не можемо, ми, як біологічні створіння, не можемо час ходити трагічними, так, тому що, ну, ми просто не вигребемо це все. І нам потрібна якийсь тригер до позитивних емоцій. І, власне, ми у фонді, ну, ми не є будівельною компанією, так. Ми робимо багато інфраструктурних речей, але ось ті ж вулики, ті ж тимчасові школи, і ще у нас є програма окрема для підлітків, зараз про неї розповім. Ми це все наповнюємо софтовими програмами. У нас мережа з тютерів, десь ми маємо 200 тютерів, напевно, які працюють в центрах. Та, тобто є безпосередньо люди, які працюють з дітьми. Ми даємо їм програми, ми даємо їм доступу до різних платформ.
Вибач, будь ласка, а це люди, яких ви привозите? Чи
ні,
це на місцях
освітян? Це місцеві. Угу. Це хороше питання, тому що, звісно, не завжди в якомусь селі на Чернігівщині ти знайдеш класного педагога, але наразі нам вдається. Ми шукаємо якихось ентузіастів з позашкілля, якихось ентузіастів, вчителів, які готові приділяти час після своїх онлайн-уроків. Наприклад, з англійською мовою складніше, тому ми тестували варіант, коли ми контрактували Green Country, та це школа англійської мови, і вони займалися з дітьми онлайн. Тобто ми даємо ще купу там ліцензій до різних програм, це все закуповуємо. І відтак в тих осередках, які ми відновили, і в укриттях, і над землею, це фактично організоване позашкілля. Плюс у нас є окрема програма для підлітків. Чому підлітки? Ми в SafeEd переконані, ми так брейнстормили, коли його починали, що це саме та вікова група, яка має бути максимально залучена в те, що відбувається в країні. Вони мають відчувати свою суб'єктність, вони мають відчувати, що вони потрібні, а що вони якось можуть долучитися до наближення перемоги. Чому вони? Ну, от зараз у нас вже є відсоток, бо 26 хоче виїхати з цієї країни, так? Чому вони? Тому що це ті, хто робить вибір вже. Або вибір там наступний рік, через рік. Що їм робити далі? І для нас, ну, коли ми маємо боротися за кожну людину, яка тут має залишитися, для нас це критично працювати саме з підлітками. І ось ми в SafeEd запустили програма, яка називається U-Active. Це така програма мікс громадянської освіти, соціального підприємництва, де ми працюємо з учнями з деокупованих територій або з дуже постраждалих територій, і вони працюють над власними проектами, які були би про покращення життя в їхніх громадах, про відновлення. А ми навчаємо їх проектному менеджменту, фандрейзингу, комунікації, словом, всьому. Даємо тим, хто найкращий, хто найбільш переконливий, таке сід фінансування та грантове фінансування, перші $5000. Вчимо їх, як рейзити далі. І вони роблять свої проекти. Я кілька днів тому, в п'ятницю, була в Бородянці в тій же, ну, власне, на відкритті школи, і заходила в до наших, я їх називаю малі, ну, я можу назвати їх малі, бо та, до наших ЮЕКТівців в Бородянці. Ну, всі знають, що відбулося в Бородянці, там вціліла лише одна школа, але біля неї були знищені там спортивні майданчики. От ЮЕКТівці хотіли, це старшокласники, відновити спортмайданчики там. От вони зробили цей проект, ми дали їм, ну, $5000 для цього мало, але потім протягом ще кількох місяців ми рейзили разом з ними, вони сильно в це включилися, і там зараз готовий великий спортмайданчик за $70000, на який вони нарейзили не менше, ніж ми. А зараз я до них приїжджала просто потеревенити, як справи, вони кажуть, ми робимо свою геошку, ми будемо розвивати далі. І це круто. У нас є команда юектівців в Михайло Коцюбинському. Це село на Чернігівщині, вони були в окупації. Ви могли про них чути, слухачі могли про них чути, бо це та школа, яка була напівзнищена ракетним ударом, будучи в окупації. Ніякої логіки. Але і на неї збирали ось влітку Юнайтед через футбольний матч, де грав Шевченко і Зінченко. Та. І зібрали вони благо на відновлення цієї школи. І ось у нас там є команда юектівців, і вони зараз зібрали на свій проект. Вони робили тренажерний зал, де вони хотіли також залучати ветеранів цієї громади до відновлення. І вони планують це далі розвивати. Вони вже нарейсили десь X3 від того, що дали ми їм. Вони постійно пишуть якісь гранти, подаються. В них вже давно працює своя ГОшка. Наприклад, там Качужанка. Качужанка – це село на Київщині. Вони були в окупації. Це саме школа в Качужанці. Це та школа, де був штаб Русні, де базувалися все їхнє командування під час битви за Київ. І ось там є в нас теж юактів команда. Малі зробили проєкт про облаштування STEM-лабораторії, де вони збирають качужанці, точніше так, вони збирають качужанці пластик, здають його на переробку, отримують перероблену цю нитку для 3D-принтерів і друкують на 3D-принтерах деталі для хвостовиків, для дронів, для інших потреб Збройних сил, передають це все на фронт. І вони там, що розгорнули прям величезну діяльність, і так абсурдно, якось іронічно, не знаю, який там правильний прислівник. Цей центр облаштований в тій кімнаті, де, ну, як казали малі, де базувався, власне, ключовий офіцер з російської армії, та, який командував наступом. Ось. І це наша така спроба залучити підлітків та до цього всього.
Ти говориш багато про залучення грошей, і я думала про те, що залучення грошей на вашу активність, це мені здається, що це дуже важко, тому що ви ж не можете показати там перспективу. Ну, мені ніхто з нас не знає, нема безпечного місця зараз в Україні, ми всі це розуміємо. Чі сталкувалися ви зі складнощами для залучення грошей? І як ти мотивуєш давати гроші на те, що, можливо, буде знищено, можливо, ні, на те, що умовно тимчасове, і наскільки розумію, на те, що не розраховано на велику кількість людей одразу. Тому що ми теж бачимо, що для багатьох важливо великі цифри в проєкті.
Для багатьох важливі великі цифри, великі школи, багато дітей. Для багатьох важливі гучні назви. Так, і всі хочуть щось робити в Бородянці, в Бучі, в Ірпіні. Менше охочих щось робити в Первомайському, чи в Широкому, чи в Шевченківській громаді, чи десь там, я не знаю, в Балаклії. Але вони є. І ми намагаємося адвокувати це. Дивіться, тут є діти. Ну, хочете ви, не хочете, вони тут є, і їх тут реально багато. Городня, це так місцеві кажуть, я називаю Городня, але вона Городня, як кажуть місцеві. Прикордоння Білорусі. Ну, Білорусі, вони їм пощастило в лапках бути прямо і біля Білорусі, і біля Росії. Там зараз в школі майже 600 дітей. Ну, вони там є, вони там вчаться. Або Рібки, це прямо геть біля Білорусі. Теж вони були в окупації. Зараз це найбільша опорна школа Чернігівської області, туди підвозять 130 дітей з навколишніх сіл. Або той же Ізюм. В Балаклії та сама ситуація. Всі знають, що було в Балаклії. Там більше десь 4 тисяч дітей. Ну, от вони там є. Давайте ми їм допоможемо не в спосіб, який коштує 8 мільйонів євро, як Бородянська школа, а зробимо там укриття, яке буде коштувати 100 тисяч євро. Але воно одразу дасть доступ хоча б до якихось освітніх активностей. І ось я намагаюся це пояснювати партнерам так. Ну, дивіться, тут є діти, давайте для них зробимо хоча б якийсь мінімум. І що я вже зараз пояснюю, ну, не те, що пояснюю, а розповідаю всім партнерам, а коли можна, я їх саджу просто в свою машину, я їх везу на Чернігівщину, до Миколаївщину, показати їм. Кажу, зрозумійте, що навіть коли ми робимо щось маленьке, для багатьох з цих населених пунктів, які не Буча і не Бородянка, це дає надію. І це те, що звітність для донора складно внести, бо його складно квантифікувати і довести. Та. Але поговоріть з людьми, які це отримали, і вони всі скажуть, ви зробили нам укриття, ви зробили там освітній центр, ви його повністю забезпечили, він тепер класний, сучасний, це просторий, світлий простір, це якась крапля радості в нашому побитому Ізюмі, чи в Снігурівці, чи в Червоній долині. Люди отримали хоча б якусь надію і якусь таку віддушину. Та? Таке, мабуть, не зовсім правильне слово, але і це дуже важливо. І от це прям важливо, крім того, звичайно, ну це коштує значно менше, ніж відбудовувати школи. Тому ми це адвокуємо як швидші тимчасові рішення. Та?
І тому, потрібні.
І потрібні, і потрібні рішення. І ну поки що це працює. Тому ну побачимо, як буде далі. Загалом ми намагаємося, знаєш, донести до всіх, що в цій війні і паралельно відновленні, з точки зору відновлення хоча б якихось сервісів в різних сферах життя, має бути певна ну, послідовність. Не може бути такого, що от ми чекаємо перемоги і сидимо рівно на попі, нічого не робимо. Ну, так це не буде працювати. Тобто у нас мають бути рішення, які ми використовуємо в різний момент війни і відновлення. Та? І тому, наприклад, от лише зараз ми починаємо робити модульні школи. Під рік, навіть більше півтора після звільнення Миколаївщини. Тому що там, ми розуміємо, їх вже можна робити ну, поряд з місцями, де є укриття. Так. Тому це важливо.
Читаючи також дослідження, ну і загалом думаючи на цю тему, я розумію, що ще одна вразлива група людей, окрім дітей і батьків, це освітяни і освітянки. Наскільки розумію, це і психологічний стан, і це і доступ до ресурсів. Працюючи на місцях, як ви оцінюєте ситуацію і як можна допомогти? Я чому ще питаю, тому що аудиторія нашого подкасту, зараз же відео-подкасту, це ще жінки, які працюють в своїх громадських організаціях. Часто це можуть бути здебільшого жінки, які працюють на місцях в своїх маленьких громадських організаціях. І, можливо, вони зрозуміють, знаєш, там придумати якийсь проєкт, який допоможе на місці освітянам, освітянкам.
Ну, звісно, є величезна проблема з навантаженням, з психологічним виснаженням. І в нашому дослідженні, яке ми робили про 2 роки війни і наслідки, там близько половини говорять, що, звісно, їхнє навантаження, ну, там щонайменше подвоїлося після початку великої війни. Але при цьому, що це теж дуже так показово і багато говорить про нас як суспільство, яке трішки живе такими архаїчними поглядами, лише близько десь 20% вважають, що їм потрібна психологічна підтримка або загалом якась психоемоційна підтримка. Та? Тобто, коли ми опитували освітян про те, що їм потрібно, щоб їм стало легше в організації освітнього процесу, там за 80% сказали підвищення зарплати.
Yeah. Я можу це зрозуміти, тому що тобі, як людині, ну, потрібно закрити якісь первинні свої потреби.
Абсолютно. Я це не применшую. Ну, це критично мати гідну заробітну платню. Але це, вочевидь, я словом веду до того, що коли ти пережив окупацію, коли ти пережив обстріли, та такі, як були в багатьох громадах, де ми працюємо, це не проходить
само
повз.
Собою.
Так? І ось не відмовлятися від допомоги, психологічної підтримки, якихось тренінгів, навчань, проведення часу спільнотою – це надзвичайно важливо. Тому і це може працювати дійсно тільки на низовому рівні. Ми, до слова, зараз бачимо в наших вуликах, багатьох селах, після того, як дітвора вже пішла додому, збираються жінки,
друга зміна.
У них там якісь клуби, вони там, ну, окрім того, що там плетуть сітки і роблять копні свічки, вони там і щось обговорюють, та, вони шукають якісь там варіанти того, як їм розвивати власну громаду. Тобто ми бачимо, що на це є запит. Та, є запит на те, на місце, навіть фізичне місце, де можна громаді збиратися, і, звісно, жінкам, ну чому жінкам? Тому що, ну, все в селах, в маленьких населених пунктах більшість чоловіків пішли на фронт, та, або їх мобілізували. Все-таки є ця різниця між містом і сільською місцевістю, або меншими населеними пунктами. Тому жінкам така підтримка точно потрібна, хоч вони можуть одразу це і не визнавати, або не казати про це. І ось така системна робота через якісь такі от клуби, зустрічі, взаємопідтримку, вона, як на мене, вона дійсно важлива, я це бачу на власні очі, як їм це потрібно.
Це дуже цікаво, тому що я якраз хотіла проговорити про роль жінок у відновленні і у відновленні освіти, і мені здається, що найважливіше це, щоб жінки мали доступ до ресурсу і доступ до прийняття рішень. І мені здається, що такі осередки місцеві, які можуть тільки-тільки з'являтися, вони загально працюють на те, щоб жінки могли об'єднуватися і вирішувати. Але, як ти думаєш, чи є в освіті у жінок зараз доступ саме до прийняття рішень і до ресурсу? Mm-hmm. Як тобі вдається з твоєї точки зору, взагалі з твоєго зараз досвіду, в якому ти зараз?
Нам в фонді це наразі вдається. І, до слова, в нас є така гендерна рівність, благо.
Я бачила.
У нас в команді є і логісти, і інженери, і закупівельники, і комунікаційники, і бухгалтери, і фінансисти. У нас більше 52 людини зараз у нас працює. Це і методисти, ті, які забезпечують освітні процеси і в вуликах, і в наших програмі по освітнім втратам. Тому в нас не лише жінки, але в освіті, звісно...
Я бачила, що на сайті у вас в
В менеджменті в нас дівчата, так сталося, ми від цього не сильно сумуємо. Якщо раптом нам колись трапиться якийсь чоловік, ми його не будемо відштовхувати, якщо він принесе якусь додану цінність, не знаю. Ми, наприклад, там фінансового директора шукаємо. Ось, але поки що всі щось сильно дорогі на ринку.
Сильно дорогі фінансові директори, це добре.
Так, ось. Але, звісно, освіта, як така, вона в Україні має дуже жіноче обличчя, якщо ми не говоримо про директорів.
Як багатьох.
Але ти знаєш, я ж зараз, коли я працювала в міністерстві, ти працюєш там на національному рівні, ти бачиш якусь таку загальну цю картинку, а зараз я дуже сильно на низовому рівні. Я щотижня їжджу цими селами, нашими локаціями, де ми працюємо, і просто бачу людей, спілкуюсь з людьми. І також, з іншого боку, бачу, як працюють партнери, скільки є і яких ресурсів, і в який спосіб їх можна залучати. І, як на мене, зараз, от саме той час, коли ось це вікно можливостей, воно є. Вікно для маленьких низових організацій з громад, які постраждали, робити свої юридичні особи, свої громадські організації, фонди, розвиватися в правильний спосіб. І, до слова, також є багато можливостей, їх тільки треба захотіти знайти по тому, як інституційно це розвивати, та як правильно створити свою громадську організацію, як правильно позиціонувати себе, комунікувати про себе, створити політики всередині організації, аби бути прозорим і будувати довіру з донорами і з партнерами. Тому що, багато донорів працюють, партнерів з державою напряму, а проте багато хочуть працювати напряму знизом, так. І крім того, більшість коштів все одно, які заходять в Україну, вони, частина там йде, звісно, в бюджет, а решта вони імплементуються через неурядові організації. Тому я би дуже закликала всіх тих, хто прагне створювати щось своє, робити це і шукати на це ресурси. Можливо, це одразу не вдасться, але це точно те, що можна і варто робити зараз в тих регіонах, які постраждали. Але, звісно, на заході України також це можна робити.
Всюди можна робити, і мені дуже подобається, що у нас є все ж таки в країні зараз тенденція до того, що жінки роблять свої організації, долучають. З іншої сторони, ми теж розуміємо, що це громадський сектор, це третій сектор, а на рівні влади жінок все одно залишається менше, і це про рівні. І ти зараз сказала, що ти дивилася національний рівень, і зараз на нижчому ти бачиш, як це все працює на нижчому рівні. І тут неможливо не запитати, чи не хотіла б цей досвід знову повернути на національний рівень, повернутися до державної роботи, міністерство, в парламент
точно. Ні. Okay. В парламент в тому стані, в якому він є зараз, у нас нема парламенту.
Це
організація, в яку просто витерли ноги, підмили і викинули, на жаль, на смітник. І це дуже, дуже страшно і прикро. Ми держава, в якій немає парламенту, на якій вбивають місцеве самоврядування, в якій добивають медіа, в якій не функціонує толком Конституційний суд. І це прям... страшно. Це я так поділилася своєю тривожністю, про яку
ми на початку. Якщо ви не дивилися початок, подкаст, дивіться спочатку.
Так, але
Я кажу більше про перспективи.
Про перспективи, дивись, в якийсь момент, я не знаю, через N років, звісно, я би хотіла працювати знову в уряді, а можливо бути в парламенті, коли він буде суб'єктним, коли буде в нас, в принципі, з'явиться знову політика, тому що зараз її немає. Коли буде якийсь плюралізм думок. Зараз я не вважаю, що я роблю менше, ніж я могла би робити на національному рівні. Благо Україна, і ми на цьому тримаємося, це теж якась уже очевидність. Ми країна, де так званий третій сектор та громадянське суспільство, ну, частково, в принципі, тримають цю країну в усі кризи. І, знаєш, я часто жартую, що SafeAid для мене це практично як робота в міністерстві, тільки мене не ненавидять. Ось, тому що в МОН, ну, що би ти не зробив, ти все одно, ти не права, ти дівчина, ти молода, ти там ще хтось, ти нічого не знаєш. Тому зараз, коли, знаєш, є можливість реально допомагати людям на місцях, робити, йти туди, куди ніхто не хоче йти, в якесь там село Горохівське, яке було в окупації, до якого Бог знає, як доїхати на Миколаївщині, але ми туди йдемо і там працюємо, для мене це надзвичайно цінно. І ти знаєш, цей досвід... І, до слова, ми тісно співпрацюємо з міністерством, ми з ними ділимося своїми думками, ми намагаємося їм адвокувати якісь рішення, які могли б лягати в основу полісі, ми ділимося нашими дослідженнями, бо це теж важлива частина нашої роботи. І, до слова, вулики, про які я багато говорила, ці освітні центри, вони зараз, наприклад, є в документі від Світового банку, є так званий Rapid Needs Assessment, це така швидка оцінка пошкоджень, руйнувань і потреб в Україні, яку раз, якщо не помиляюсь, півроку робить Світовий банк, і там по кожній зі сфер оцінюються збитки. В тому числі по освіті і по науці. Ось по освіті оцінюються збитки, і також говориться про рішення. І, власне, наші центри стали одним з варіантів рішень того, як можна відновлювати доступ, і це вже визнає Світовий банк. Я вважаю, що це Маленьке, велике досягнення.
Треба казати велике досягнення, знаєш, це про те, що треба оцінювати себе теж. Рівно.
Саме так. Ось, тому я абсолютно, ну, почуваю себе, знаєш, на своєму місці, в нас чудова команда і поки що. І, але крім того, в Міністерстві освіти нова, прекрасна команда, якій дуже бракує. Трішечки жінок в керівному складі. Є лише Женя Смірнова, яка відповідає за дошкілля. Ось решта бородаті чуваки. І вони всі фахові.
Але все ж таки, мені здається, що гендерний баланс в міністерствах дуже важливий. Тому що тоді ми матимемо, ну ми там, міністерства матимуть рішення різне і складене з різних сторін.
Це дійсно так, я це пригадую, я не так довго була на посаді міністра, хоча до того я працювала в міністерстві багато років, з першого дня після Майдану. Жіночий, чоловічий погляд дуже часто відрізняється. Жінки можуть пріоритизувати те, що для них більше болить. Ну, наприклад, вони можуть в більш такий пріоритетний, критичний спосіб дивитися на потребу, нагальний, не критичний, нагальний спосіб дивитися на потребу дошкілля, так? Або там доступності початкової школи, бо це їхня можливість вийти на роботу. Та? Чоловіки думають про це, ну, там, в дещо інший спосіб. Ну і в принципі, та, є навіть от зараз у нас було наше дослідження, і до цього було дослідження PISA. Вони показують, що є різниця загалом між тим, як страждають хлопчики і дівчатка зараз в організації освітнього процесу. Дівчатка, hello, всі як я, більш тривожні. Ніж хлопці, там значно більше відсоток дівчат-підлітків, вони більш тривожні, ніж хлопці. А хлопці в свій час, це вже показала PISA, стали значно гірше читати, ніж дівчата. Між ними зараз геп, різниця в 1.5 роки. Та? Тобто, звичайна дівчинка з звичайної школи в Прилуках, чи будь-там де, на території, яка зараз більш-менш безпечно читає, на 1.5 роки краще, ніж хлопчик. Тобто вона там може аналізувати інформацію, робити висновки, перевіряти факти, мислити критично, значно краще, ніж це можуть хлопці. І це я до чого? До того, що ну, навіть такі приклади даних, та, вони дуже по-різному оцінюються чоловіками, жінками в ролях, які передбачають прийняття певних рішень. Тому так, це дуже важливо. Але я пригадую свій досвід, і жінки значно менш охоче погоджувалися бути, наприклад, заступницями міністра, бо в них завжди є купа якихось речей, які вони мають взяти до уваги. Хто буде з дитиною, а що там чоловік, а як я йому там дам можливість там будувати далі свою кар'єру. Це є. Але воно потроху управляється.
Мені здається, що потроху змінюється, і жінки знову ж таки мають більше доступу до і ресурсу, і прийняття рішень. І ми, ну я сподіваюся, що ми матимемо якісь нові рішення згодом, коли ми будемо отримувати цей. Я завжди кажу, ми кабто я тут це вирішую. Але так чи інакше, коли ми матимемо цей гендерний баланс, ну взагалі у владі. Я вже протягом, боже, це вже третій сезон, і я завжди закінчую одним питанням, яке так в назві нашого подкасту, про те, чому тобі не байдуже, і чому ти цим займаєшся зараз. Тому що, по суті, як я розумію, як думаю, ти розумієш, ти могла б займатися чим завгодно, і не в Україні, і в цілому в тебе були інші, я наскільки розумію, були б інші думки і перспективи там до початку повномасштабного вторгнення.
Я, власне, до початку повномасштабного була в Сполучених Штатах, я була на такий феллоушіп в Вандербільт університеті, я хотіла дуже робити з власну приватну школу, старшу школу, я на всяк випадок, я була з тих наївних, які не дуже вірили, що буде війна, хоча все про те кричало, в тому числі в американські медіа. Я на всяк випадок прилетіла 21 лютого додому, ну і, звичайно, я вже тут залишилася. І через кілька тижнів в Бородянці, в тому будинку, який на всіх фото, та, на який скинули бомбу, вбили мого колегу Марка Бобровського, з яким ми, власне, планували цю школу робити. На 26 лютого в нас була запланована страцесія. Ну і та, його тіло знайшли там вже в квітні, коли це все розбирали, всі ці завали. І от проїздила минулого тижня, коли їхала в Бородянку це місто. Це так якось страшно, знаєш, коли ти бачив ці завали, а тепер ти їдеш там просто чисте поле. Тому це, як і для всіх, знаєш, просто життя змінилося повністю, і ти маєш робити те, що тобі вдається найкраще. Мені вдавалося на той момент, і зараз вдається, як мені здається, найкраще, це шукати можливості, пропонувати рішення, шукати гроші серед партнерів, маючи там репутацію, знайомства, зв'язки з ними, налагоджені якісь контакти, шукати гроші для того, щоб відновлювати доступ до освіти. І крім того, мені дуже прикро, я завжди хотіла якось, в мене завжди було таке десь всередині бажання допомагати сільським громадам. Я сама з маленького містечка, я чудово розумію, що таке освіта, бо, власне, виключно завдяки освіті я переїхала в свій час в 10 класі до Києва. Я чудово розумію, що таке погана провінційна освіта і наскільки вона гірша є в сільській місцевості. Я ніколи не могла подумати, що я буду допомагати селам через те, що вони були в окупації, да, через те, що там у них там все вкрали або побили. Але ну от зараз так життя повернулося, що я це з командою, з моїми колегами роблю, і мені здається, що мені не байдуже, тому що є величезна потреба, а мені не байдуже, тому що я абсолютно щиро не пафосно вірю, що якщо ми не будемо нічого робити для цих дітей в прикордонні, в прифронтових територіях, вони просто поїдуть звідси. І це буде випалена земля, яку і хоче мати тут Росія. Або це буде бездумне тупе населення, що теж хоче Росія, так, яке абсолютно не може критично мислити. І тому так важливо, знаєш, в тому числі втримувати освіту. Мені це все не байдуже, і не байдуже, тому що я дуже чітко перегадую це таке жахливе відчуття, коли ти виїжджаєш з Києва, і ти розумієш, що ти, скоріш за все, сюди ніколи більше не повернешся, бо він буде окупований. Бо ти не знаєш, що це таке, коли колона з 200 танків та суне на столицю. Ти не знаєш, чим це закінчиться. Та. І тому, так. І не хочу знову жити десь в екзилі на Західній Україні з мамою. Цією повагою
до мами.
Ось, так, ну це жарт, звісно. Тому мені це все не байдуже, тому ми робимо, що можемо.
Дякую тобі. Дякую тобі за цю розмову. Я починала з того, що мене було стан пригнічення від всієї інформації, яку прочитала. Знаєш, стало краще. Я сподіваюся, що твоя тривожність теж трошечки вирівнялась, не стало більшою після нашої розмови. Дякую тобі теж.
Дякую тобі, Оксана.
Підписуйтесь на нас на YouTube, у нас будуть відеовипуски і слухайте нас теж усюди.
Подкаст «Чому їй не байдуже?»